Përshëndetje të nderuar dëgjuesi në radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, lëmishti një me kryetituit. Qytetarët e Kosovës këshillohen të mos përdorin energjinë elektrike për ngroje, por ata thonë se nuk kanë shumë zgjidhje alternative për të ngrohur shtëpitë e tyre. Afaristët në Maqedoni të Veriut kërkojnë masa lehtësuese për kompanitë që janë prekur nga inflacioni. Do të dëgjojmë edhe rrëfimin e një gruaje që ka tejkaluar sëmundjen e kancerit, por jo edhe kushtet e vështira ekonomike. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrja e Ekonomisë në Kosovë Artani Rizanulli ka ftuar qytetarët që gjatë sezonit të dimrit të mos përdorin energjinë elektrike për ngroje. Ministrja ka thënë se rritja e konsumit do të arrisë edhe kërkesën për import, gjë që rrezikon të rrisë çmimin e energjisë elektrike, por qytetarët në Kosovë nuk kanë shumë zgjidhje alternative për të ngrohur shtëpitë e tyre pasi druri dhe ngroja me energji elektrike janë dy burimet kryesore për ta. Ekspertët thonë se shumë energji shpenzohet kot për ngroje pasi shtëpitë janë të paizoluara dhe anvisrit nuk kanë pajisje eficiente. Raporti Shkëllqimi Senajt.
Albert Ahmeti jeton në lagjën e spitalit në Prishtinë. Ai dhe bashkëshortja e tij kanë një fëmijë 4 muajsh. Për dallim prej viteve të kaluara, këtë vit familja Ahmeti thot se do të jetë obliguar që të shpenzojë më shumë energji elektrike për të ngrohur banesën në të cilën jetojnë.
Jetojnë në një banesë profesionale të shtatë metra katore dhe ndihna me rrymë. E kam një vajzë të vogël, domethënë është 4 muajsh tash, edhe sigurisht që është domosdoshme edhe ngroja për tërë banesën në mënyrë që më të më ftofë dhe pasi për fëmijë është ma problematike që është e dimri tash, sidomos.
Ahmeti shpreson që këtë vit të mos paguaj më shumë se sa vitin e kaluar për energji elektrike, ndërkohë që thot se është i shqetësuar nga paralajmërimi se mund të ketë rritje të çmimit të energjisë në muajt në vim.
Është e papranueshme në këtë kohë duke ditë që edhe janë shtrenjtuar, janë rritur çmimet e produkteve ushqimore, produkteve bazë, domethënë në anën tjetër ka ndonjë lëvizje të pagave po besoj në të gjitha sektorët në Kosovë.
Me energji elektrike ngrohen shumë qytetarë të Kosovës. Në mungesë të sistemeve të ngrohjes qendrore në qytete dhe fshatra, kryesisht ngrohja e shtëpive bëhet përmes djegjes së drurit dhe qymyrit, si dhe përmes energjisë elektrike. Bazuar në statistikat e institucioneve, anvisërit janë shpenzuesit kryesor të energjisë totale që prodhohet në Kosovë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 28% e sasisë së përgjithshme të energjisë elektrike është konsumuar nga anvisërit gjatë vitit 2020. Kjo sasi kryesisht është shpenzuar për ngrohje të shtëpive, hapësira të tjera, ngrohjet e ujit, si dhe kuzhina. Aktualisht çmimi i energjisë elektrike në vendet e Bashkimit Evropian është rritur disa herë. Të njëjtën situatë mund ta përjetojë edhe Kosova brenda pak muajsh, dhe për këtë ka paralajmëruar ministra e ekonomisë Artan Rizvanolli, e cila ka lutur qytetarët që të mos përdorin energjinë elektrike për të ngrohur shtëpitë gjatë sezonit të dimrit. Por Kosova me rreth 2 milion banor ka vetëm 4 ngrohtore qendrore. Termokosi në Prishtinë, ngrohtore në qytetit në Gjakov, termomitin në Mitrovicë Veriore, si dhe ngrohtore në Zveçanë. Por funksionale dhe me kapacitetet e plota janë vetëm 2, termokosi në Prishtinë si dhe ngrohtoria e qytetit në Gjakov. Termokosi ka rreth 15.000 klient, ndërkohë që ngrohtoria e qytetit në Gjakov ka rreth 2.000. Por sipas statistikave të institucioneve të Kosovës, ngrohtorët që ekzistojnë në Kosovë mbulojnë vetëm 3% të kërkesës së përgjithshme për ngrohje në Kosovë. Trimor Gjikokaj, që është inxhinier ndërtimtarisë dhe auditor i energjisë eficiente, thot se në Kosovë ka shumë shtëpi të ndërtuara pas luftës, e të cilat janë ndërtuar pa respektuar masat eficiencës së energjisë. Këto shtëpi sipas tij janë humbësit më të mëdhaj të energjisë elektrike.
Jo mbund ndërtime të shpejta, ka ardhur tek ideja sa më përfundu sa më shpejt, nuk janë shikuar materialet izoluese shumë, nuk janë analizuar pozicionet e caktuara të izolimeve, e më për fasadën e jashtme në fillim asgjë është diskutuar.
Rinora Gojani nga Balkan Green Foundation thot se qytetarët në Kosovë do të duhet të kishin lehtësira kur vendosin të investojnë në pajisje eficiente. Ajo sugjeron që qeveria e Kosovës të krijojë programe përmes të cilave qytetarët do të mbështeten në investime që rrisin eficiencën e energjisë.
Qeveria e Kosovës do të më pasë edhe programe të cilat ndoshta vënë aktiva për produkte të cilat nuk janë eficiente, ndërsa favorizoj produkte të cilat janë me performancë të mirë të eficientës energjisë, të cilat konsumojnë më pak energji.
Përkundër disa investimeve në burime alternative të energjisë së ripërtërshme, rreth 95% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga thëngjilli, 2.7% nga hidrocentralet, si dhe 2.3% nga era dhe panelet solare. Sipas ekspertëve, nëse vazhdohet me këtë ritëm, Kosova do ta ketë të vështirë të mbrijë targetet të vendosura nga organizatat ndërkombëtare për prodhimin e energjisë së ripërtërshme. Sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, me rreth 0.6% për kilovat, kosovarët paguajnë më paku në rajon për energjinë shpenzuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Krahas shqetësimeve pas mundjes së kancerit të gjirit, Sejlam Pasuli nga Prizreni është duke u përpallur me kushte të vështira socioekonomike. Ajo thotë se nuk po arrin të gjejë një vend pune edhe pse ka aplikuar në disa vende. Psikoterapeutët po ashtu theksojnë faktin se për personat e tillë që te kalojnë këto sëmundje, integrimi në shoqëri është jashtëzakonisht e rëndësishëm. Me zonjën Pasuli ka biseduar Arton Konushevci.
Sejlan Pasuli, 60 vjeçare, ka arritur të mposhtë sëmundjen e kancerit në gji, por ajo tash po e ka të vështirë të mbijetoj nga kushtet e vështira socioekonomike me të cilat është përballur pas diagnostikimit me kancer. Në një banesë prej 60 metrave katror në Prizren jeton me vajzën e saj 20 vjeçare Andrën. Të ardhurat e vetme që ato kanë është ndihma sociale nga 100 euro.
Unë mas pari më kushton mua 30 euro veç banat kur e blej, edhe plus 10 euro çdo muaj që shkoj që vim në Prishtinë. Kështu që nja 40 euro shkojnë.
Zonja Pasuli, para diagnostikimit me kancer, për disa vite ka punuar në një shkollë ndërkombëtare në Kosovë. Për operacionin në një spital privat, asaj i kishte ndihmuar financiarisht shkolla ku punonte si kuzhinjere me një pagë mujore prej 200 eurove në muaj. Por pas shërimit, si shtregon ajo, më nuk ka arritur të kthehet në vendin e punës. Institucioni ku ajo punonte nuk e kishte kthyer në punë, por për 3 vite me radhë, asaj ishte ofruar një ndihmë mujore prej 150 eurove. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me drejtuesit e shkollës private lidhur me këtë çështje, por ata kanë thënë se zona Pasuli mund të konkurrojë në këtë institucion nëse hapen mundësitë. Por eksperienca zonës Pasuli për të gjetur punë deri më tani nuk ka qenë e suksesshme. Aplikimet e numërta nuk kanë rezultuar as në një ftesë për intervistë.
I këshyra kështu dikun me punu, po kërkush nuk të merke, se me njerë kur me asimershin vesh që jesë mund për kancerit, une kjo sëmundja nuk është e nxitëse. O, çka me bo?
Integrimi në shoqëri pas kalimit të sëmundjes së kancerit të gjirit është i rëndësishëm. Besarta Fazliu, psikoterapeutiste, tha se gjëja e parë dhe qëndësore si pasaj është që shoqëria të hapet dhe të jepet mundësi atyre grave që të integrohen në shoqëri.
Detyrimisht duhet krejt më mobilizu gjithë aktert që me pas mundësi aty në një dhonë hapsiren e nevojshme që ato më u rikthy në normalitetin e jetës, se kjo është qëndësore për me ju dhonë aty në shtysë më tutje që me riaktivizu reziliencën, e cila është pashtu qëndësore për me rikthy një person nga një gjendje, me ri me këmë praktikisht një person nga një gjendje fatale cilën ai vetë se ka dështim, fatalitet ose çka do të ka të kalu.
Fazliu thot se mosdhënia e mundësisë për të punuar apo për të angazhuar në ndonjë aktivitet, personat që janë apo kanë qenë të prekur nga kanceri ndihen të paaft.
Përveç se është shkelje ligjore, përveç se është jo njerëzore faktikisht ky fakt, është që ti edhe mundesh edhe në aspekte të tjera, domethënë sidomos në aspektin psiqik me dëmtu, edhe me avështirësu jetën do si do, po edhe me pas mundësi edhe me invit konflikte tjera faktikisht atij personi se ka me prish balancin jetësor.
Nafie Latife, themeluese e shoqatës Jeta Vita, shoqatë kjo që ndihmon gratë të prekura me kancerin në gji, tha se gratë e kësaj kategorie duhet të angazhohen me punë dhe aktivitete të ndryshme, duke shkëmbyer përvojat e ndryshme.
Me qenë shoqënie organizume, sigurisht i zbon, apo në këtë mënyrë nuk ne kemi problemin edhe të diagnostikimit, edhe të trajtimit, edhe të mbulueshmërisë me barna dhe me staf me gjitha problemet.
Ndryshe në klinikën e onkologjisë, prej janarit deri në pjesën e parë të shtatorit të vitit 2021, janë ofruar rreth 200.000 shërbime mjekësore onkologjike për pacientët e prekur me kancer. Gjatë kësaj periudhe janë diagnostikuar 1.100 raste të reja me kancer. Më shumë se 300 gra janë diagnostikuar me kancer në gji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ngacmimi seksual në vendin e punës vazhdon të jetë fenomen shqetësues në Kosovë. Aktivistët dhe sindikalistët thonë se ka mungesë të njohurive për identifikimin e llojeve të ngacmimit, por edhe hezitim për të raportuar këtë lloj ngacmimi. Një grua e re tregon për Radion Evropa e Lirë një shembull të tillë. Ajo thotë se është friksuar që të raportojë ngacmimin për shkak të rrezikut të humbjes së vendit të punës. Raporti në këtë temë ka përgatitur Dorontina Baliu.
Një arritje e madhe dhe një ëndër e realizuar ishte për Mari Gonën dita kur nisi punën e parë të saj në fushën e inxhinierisë. Asaj i ratë të punoj në zyrë dhe në teren me shumë kolegë bura në një fushë që numëron pak të punësuar agra. Shumë shpejt kjo punëtore thotë se nisi të mos ndihet rehat brenda vendit të punës me komentet e vazhdueshme që i bëheshin në lidhje me dukjen e saj. Ndërngjarjet më të rënda ka qenë kur kolegu më ka goditur në formë shakaje dhe më pas ka insistuar që të më lëvatoj në atë pjesë të trupit për ta zbutur dhimbjen, tregon ajo. Marigona tregon se për gjatë punës nga kolegu ka pasur raste kur gjatë përshëndetjes është tentuar prekja dhe puthja. Shpesh tentohet të arsyetohet në formë komplimenti, por të bëjnë të ndihesh jo rehat, thot ajo. 22 vjeçarja thot se përveç ngritjes së shqetësimit me kolegët që e kanë ngacmuar, ajo nuk ka guxuar të raportojë raste diku tjetër, nga frika se do ta turpërojnë dhe do ta largojnë nga puna. Neve si gra, sidomos në këtë profesion, na duhet të bëjmë shumë më tepër se burrat që të barazohemi me ta. Na është krijuar mendësia që te kaloje ngacmimin dhe vazhdoje punën tënde, rrëfen Marigona. Në Kosovë, ngacmimet seksuale në vendin e punës mund të raportohen brenda vendit të punës, inspektoratit të punës dhe që nga viti 2019, vepra e ngacmimit seksual është vepër penale brenda kodit penal. Si pas përkuvizimit brenda kodit penal, ngacmimi seksual nënkupton cilën do formë të sjellje së padëshiruar verbale, jo verbale ose fizike të natyre seksuale me qëllim të cënimit të dinjitetit apo që cënon dinjitetin e personit dhe kryon një mjedis i cili është objektivisht friksues, armitsor, degradues ose poshtrues. Varsisht nga rrethanat e kryerjes së veprës, dënimet për këtë vepër mund të jenë deri në 5 vite burg. Një ndër problemet kryesore lidhur me luftën kundër ngacmimeve seksuale dhe sidomos atyre brenda vendit të punës, është edhe mungesa e njohurisë lidhur me këtë fenomen, sipas aktivistëve. Për këtë arsye, rrjeti i grupit të grave të Kosovës bashkë me Agjencinë për Barazinë Gjinore dhe Avokatin e Popullit ka nisur një fushatë nga 18 tetori kundër këtij fenomeni. Adelina Tërshani nga rrjeti i grupit të grave të Kosovës ka thënë se në këtë fushat do tentojnë të ofrojnë edhe shembuj të rasteve të ngacmimit seksual në vend të punës, në mënyrë që njerëzit të kenë më të lehtë të identifikojnë këto raste kur i ndodhin atyre.
Qëllimi i fushatës është kryesisht me informu qytetarët rreth formave të ngacmimit seksual në vendin e punës, ligjet që e dënojnë këtë formë të diskriminimit, po them me bazë gjinore.
Një hulumtim i vitit 2019 i rrjetit të grupit të grave thotë se numri i grave të ngacmuara seksualisht në vendin e punës është statistikisht më i lartë se numri i burrave. Në anën tjetër, nga policia e Kosovës për Radion Evropa e Lirë janë ofruar shifra lidhur me rastet e përgjithshme të iniciuara për ngacmim seksual. Të dhënat nuk janë të ndara në bazë të vendit ku ka ndodhur ngacmimi, e as nga gjinia e viktimës apo të dyshuarit apo të dyshuares. Në vitin 2018 ishin raportuar 41 raste të ngacmimit seksual, më 2019 ishin raportuar 47 raste, ndërsa në vitin 2020 45 raste të ngacmimit seksual. Forma e raportimit të ngacmimit seksual në punë është shumë e shpërndarë sipas aktivistëve dhe sindikalistëve. Përkatësisht, persona që kanë qenë viktima të këtij lloji të ngacmimit shpesh raportojnë vetëm nëpër organizata për mbrojtjen e të drejtave të grave apo edhe nëpër organizata sindikale. Si pas atë vehikullit, kryetari bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, rastet e ngacmimit do duhet të trajtoheshin seriosisht nga organet e rendit.
Do më thotë duhet raportuat më njëherë policia dhe duhet merret dënimi i merituar.
Në Kosovë, numri i grave pun kërkuese me shkollim të lartë është më i madh se sa numri i burrave, sipas Agjencisë së Statistikave. Sipas të dhënave zyrtare, niveli i punësimit të gratë në Kosovë është 14.4%, ndërsa punësimi te burrat me 46.2%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në bazë të dhënave të Enit Shtetror të Statistikave, nga janari deri në shtator të vitit 2021, çmimet me pagesë në Maqedoni të Veriut janë rritur për 3.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Nga Banka Popullore në këtë vend thonë se nuk ka vend për panik, pasi në bazë të projektimeve, inflacioni nuk do të kalojë shifrën e më shumë se 3%, por afaristët thonë se tashmë vrejet presion nga rritja e çmimeve të energjisë elektrike dhe karburanteve. Sipas tyre, sektorët e caktuar rrezikojnë edhe mbylljen e kompanive nëse nuk reagojnë shteti me masa lehtësuese. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se gjithnjë e më shumë ndjehet presioni i rritjes së çmimeve të energjisë elektrike bashkë me çmimet e karburanteve. Ndërkohë që nga Banka Popullore e Maqedonisë theksojnë se nuk ka vend për panik, pasi inflacioni rritet, por norma mesetare nuk do të kalojë më shumë se 3%. Nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore thonë se kompanitë e mbara që ndjejnë goditjen e rritjes së çmimeve të energjisë elektrike, kompanitë të cilat bëjnë distribuimin e energjisë elektrike.
Natyrisht që goditja goditja direkte do të bije mbi kompanitë e elektrodistribuimit, të cilat faktikisht do duhet të implementojnë kontratat e tyre paraprake, të cilat janë bërë me një çmim tjetër, ndërsa tash rrymën të cilën ata e importojnë është më shtend nga ajo se ç'është para pona të kontratat të realizimit. Pra goditje e parë dy aty, kompanitë vendore në përgjithësi do ta ndjejnë këtë efekt, për shkak se do duhet të rrisin kostot e tyre dhe me çfarë ajo kosto do të manifestohet në çmimet e produkteve dhe shërbimeve. Por një ashtu nuk duhet të anashkaluar faktin që në përgjithësi e tërë ekonomia do të ngarkohet nga ky fenomen, sidomos edhe fuqia blerëse, ku faktikisht edhe popullata në përgjithësi do të paguajë energjens më shtrenjtë se që ka paguar dhe në qmime të animalve që i dim që kanë hyper konsideruashme.
Sot për Radio Evropa e Lirë, Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, duke shtuar se në këtë moment parametrat e inflacionit është shumë vështirë të analizohen, pasi ky proces mbetet i komplikuar për faktin që ekonomia e vendit varet nga importi. Zeqiri nënvizon se autoritetet e vendit duhet të veprojnë sa më shpejt që tjetë mundur me krijimin e lehtësimeve për kompanitë vendore.
Do duhet që ti lehtësojnë tatimet dhe normat e taksave për qytetarët dhe për kompanitë, me qëllim që ata të kenë levërdi dhe mundësi ti mbulojnë të kosto shtesë të cilat do të vinë nga kjo rritje e çmimeve dhe në mënyrë që faktikisht inflacioni edhe të zbudet si proces.
Sot, Zeqiri, ndryshe në bazë të Enit Shtetror të Statistikave, kostoja e jetesës nga janari deri në shtator të 2021-shës, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak 2020-ën, është rritur për 2.8%, ndërkohë që çmimet me pagesë në periudhën analizuar janë rritur për 3.7%. Por nga Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut kanë bërë të ditur se situata me presionin e çmimeve monitorohet nga afër, megjithse tani për tani kanë shtuar se nuk planifikohet të ndërmirën masa për shtëngim të mundshëm të politikës monetare. Ndërkohë njohësit e çështjeve politike thonë se problematike do të mbetet rritja e çmimit të energjisë elektrike dhe karburanteve përderisa Maqedonia e Veriut mbetet e varur nga eksporti i energjisë. Blagica Petrevski nga Instituti për Analizë Ekonomike për Radio Evropa e Lirë thotë se është koha e fundit që autoritetet me seriozitet angazhohen në investimet në sektorin energjetikës. Për një kohë të gjatë nuk kemi asnjë hap konkret për sa i përket rritjes së kapaciteteve të prodhimit të energjisë elektrike. Kjo ka kosto në vetë, gjë që vendi mbetet i ndjeshëm nga çdo lëvizje çmimit të energjensëve të energjisë, pasi varet kryekëput nga importi, thot Petrevski. Ndërkaq autoritetet qeveritare kanë theksuar se shteti me vëmendje ndjek situatën dhe do të veprojë në atë sektor ku do të jetë e nevojshme ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Polonia ka shkaktuar kokqarje në Bashkimin Evropian për shkak të një vendimi të gjykatës kushtetuese të këtij vendi, i cili sfidon ligjet e Bllokut Evropian. Komisioni Evropian ka paralajmëruar se do të marrë masa kundër Varshavës, ndërsa kjo e fundit ka paralajmëruar kundër shantazheve. Ka zëra se përplasjet e tilla mund të çojnë largimin e Polonisë nga BE-ja. Analistët thonë se një skenar i tillë nuk është real, së paku tash për tash. Më shumë ulësi në rubrikën Ekspozim të përgatitur nga Valona Tela.
Debati i 19 tetorit në Parlamentin Evropian mund të ketë bërë shumë këtë pyetet nëse jashtëquajturi Polexit ka perspektivë reale. Polonia dhe Bashkimi Evropian janë përfshirë keq në një zëng politike dhe ligjore. Rrugdalja nuk është e qartë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se do të ndërmarrë masa për të parandaluar Polonin që të minojë vlerat e BE-s. Masat si pas saj mund të përfshin ndërprerje në fondeve të BE-s apo pezullimin e disa të drejtave që i takojnë Polonisë si vend antar.
Është detyra komisionit tim që të mbrojë të drejtat e qytetarëve të BE-s kudo që jetojnë. Sundimi i ligjit është ngjitur siç e mban bashkunionin ton. Ai është themeli i unitetit ton. Ne nuk mund dhe nuk do të lejojmë që vlerat tona të përbashkëta të vijnë në rrezik. Komisioni do të veprojë.
Në përgjigje, kryeministri i Polonisë Mateusz Morawiecki ka akuzuar Bashkimin Evropian për shantazh kundër vendit të tij.
Unë refuzoj gjuhën e kërcënimeve dhe vendosjen para aktit të kryer. Nuk do të lejoj që politikanët të BE-s ta shantazhojnë Polonin. Shantazhi nuk duhet të jetë metodë politike ndaj shteteve të caktuara antare. Demokracit nuk veprojnë kështu.
Ak një postępują demokraci.
Përplasja në Parlamentin Evropian ka pasuar një vendim të paprecedent të gjykatës kushtetuese të Polonisë, i cili ka hedhur poshtë parimin e përparësisë së ligjit të BE-s përballë legjislacionit kombëtar. Gjykata kushtetuese ka thënë se disa nene të traktatit të BE-s nuk janë në përputhje me kushtetutën e Polonisë. Rrjedhimisht, vendimi i gjykatës i jep qeverisë polake justifikim për të ignoruar direktivat e gjykatës evropiane të drejtësisë, sidomos në çështjet e gjyqësorit. Rasti është paraqitur në gjykatën kushtetuese nga kryeministri polak Morawiecki. Ka qenë kjo hera parë në historinë e BE-s që udhëheqësi një shteti antar ka vënë në dyshim traktatet e bllokut në gjykatën kushtetuese.
Kompetenca të BE-s kanë kufi të qartë. Ne nuk duhet të heshtim kur ata kufi shkelen. Andaj ne i themi po universalizmit evropian, por i themi jo centralizmit evropian.
Qeveria Polonisë, e cila udhëheqet nga Partia Konservatore për Ligjet e Drejtësi, ka qenë në konflikt me zyrtarët e BE-s në Bruksel prej se ka marrë pushtetin në vitin 2015. Mosmarrveshjet kanë të bëjnë me çështje që variojnë nga të drejtat e pakicave deri te liria e mediave dhe pavarësia gjyqësorit. Opozita polake thot se vendimi fundit i gjykatës kushtetuese nxjerr Polonin në rrugë drejt Polexitit apo daljes nga Bashkimi Evropian.
Kemi kaos në drejtësi. Parat nga BE-ja nuk rrjedhin dhe ne mund t'i humbasim ato. Qeveria aktuale padyshim ka bërë një hap drejt Polexitit.
Kryeministri Morawiecki e mohon një gjë të tillë duke thënë se Polonia nuk ka plane për të dalë nga BE-ja. Ne nuk duhet të përhapim gënjeshtra në lidhje me Polexitin, ka thënë ai para Parlamentit Evropian. Për më tepër, sondazhet opinioni sugjerojnë se mbi 80% e polakëve e mbështesin antarësinë në BE. Mbështetja e tillë është shfaqur edhe në një protestë më 10 tetor, kur mbi 100 mijë njerëz janë mbledhur në Varshavë nga frika se vendi i tyre mund ta lërë BE-n. Protesta të ngjashme janë mbajtur në rreth 100 qytete të Polonisë. Polonia është bërë vend antar i Bashkimit Evropian në vitin 2004, që atëherë polakët kanë fituar më shumë liri për të udhëtuar dhe punuar në BE, ndërsa vendi ka nisur transformimin e madh ekonomik. Deri më tash vendi i parë dhe i vetëm që ka dalë nga BE-ja është Mbretëria e Bashkuar. Jashtëquajturi i Brexit ka ndodhur në vitin 2020. Tani, sa është reale të pritet Polexiti? Për ekspozen fletë Rikard Josia, gazetari Radios Evropa Lirë, cili mbulon politikën në Bruxelles.
No,
Jo, nuk është reale. Në aspektin politik, BE-ja është jashtëzakonisht e popularizuar në Poloni. Kam parë një sondazh të fundit që tregon se 90% e polakëve janë në favor të antarësisë në BE. Dhe për këtë ka disa arsye. Polonia ka përfituar miliarda euro. Polakët janë lejuar të udhtojnë gjithë në BE. Janë trajtuar në mënyrë të barabartë si të gjithë qytetarët e tjerë të BE-s. Nëse do të organizojë referendum, shumica dërmuese e tyre do të votonin për të qëndruar në BE. Pra, poleksiti politik nuk do të ndodhë, por ekzistojnë shanset për një lloj vakumi ligjor. Le të themi poleksit ligjor, ku vendet e tjera të BE-s nuk duan të merren me Poloninë sa u përket çështjeve ligjore. Pra ka shanse që Polonia të bëhet një zonë gri, ku nuk është e sigurt nëse rregullat e BE-s aplikohen ose jo. Kjo është një mundësi.
And that is a possibility.
Gjashtë mendon edhe historiani britanik Timothy Garton Ash, duke folur për Radio Evropa e Lirë, Ash thotë se poleksiti nuk është real, së paku tash për tash. Sipas tij, as vendet e tjera që sfidojnë politikat të BE-s, të tilla si Hungaria, nuk do të largohen.
Why would they be so foolish as to leave if
Se të bëhen budallën dhe të largohen nga bloku evropian nëse mund të bëjnë gjithçka që duan në shtetet e tyre dhe prapë të marrin 10 miliarda euro nga Bashkimi Evropian. Përveç kësaj, shumica e qytetarëve në Poloni dhe në Hungari janë në favor të qëndrimit në BE. Andaj nuk mendoj se këto dy vende do të vendosin të largohen në të ardhmen e afërt. Por edhe Brexiti për kohë të gjatë është dukur si opsion i pamundur. Dhe rreziku është që dinamika e caktuar politike në një vend, retorika e euroskeptikëve t'i rrisë vetveti ugjasat për dalje nga BE-ja. Kjo mund të çojë në poleksit, por jo së shpejti.
Analistët janë të shqetësuar se nëse Bashkimi Evropian i pezullon fondet e reja për Polonin, polakët mund të ndjenjë se nuk është më në interesin e tyre që të jenë pjesë e BE-s. Komisioni Evropian nuk i ka miratuar ende 57 miliard euro të destinuara për Poloninë në kuadër të fondeve për rimëkëmbjen nga pandemia e koronavirusit. Miratimi i këtyre fondeve mund të përdoret si lev nga Brukseli.
Nëse tensionet midis Varshavës dhe Brukselit vazhdojnë për 5, 6, 7 ose 8 vjet, nëse Polonia nuk merr mjete sikurse deri më tash, atëherë narracioni se Polonia është viktimë e Bashkimit Evropian mund të shpërsohet. Po ashtu autoritetet në Poloni mund të thonë se Britania është mirë jashtë BE-s dhe kështu poleksit të bëhet një opsion i mundshëm.
Just become possible.
Richard Josiak thot se gjasat janë që Komisioni Evropian ta dërgoj Polonin në gjykatën evropiane të drejtësisë për shkak të dëmtimit të vlerave të BE-s. Sipas Josiakut, BE-ja mund t'i pezulloj edhe fondet për Polonin, por kjo, siç thot ai, është një vallëzim i vështirë me hapa shumë të vështirë, sepse Polonia pastaj mund të bllokoj politikat e caktuara të BE-s. I pyetur nëse BE-ja mund ta përjashtoj Polonin nga bloku, Josiak shpjegon.
No, I don't think so. Of course there is.
Jo, nuk mendoj. Sigurisht se ekziston një mjet që njihet si Neni i 7, me të cilin Polonisë mund të hiqen të drejtat e votës në Këshillin Evropian, por kjo mund të ndodhë vetëm nëse vendet anëtare janë unanime. Në këtë rast Hungaria, e cila ka luftra të ngjashme me Brukselin, ka premtuar se do ta mbështesë Poloninë. Pra kjo nuk do të ndodhë. Unë nuk shoh ndonjë përjashtim, por pres që Polonia të marginalizohet gjithnjë më shumë brenda BE-s. Dhe kjo në aspektin politik mund të paraqesë vështirësi për Polonin.
Might be difficult for Poland going forward.
Deri më tash qeveria polake nuk ka treguar shenja se do të ndryshojë qëndrimin e saj.
Coraz częściej poprzez aktywizm
sędziowski. Gjyqtarët evropian gjithnjë më shpesh i marrin vendimet prapadyerve të mbyllura. Vendimet e tilla gjithnjë më shpesh merren me kreativitet juridik, pa asnjë kontroll. Ky fenomen është në rritje dhe ne duhet të themi jo, duhet të themi stop.
Osiągnął taki etap, że trzeba powiedzieć stop.
Vendimi i gjykatës kushtetuese në Poloni dhe reagimi i Komisionit Evropian ndaj tij kanë ndarë edhe udhëhecit politik të shteteve anëtare të BE-s. Ministri i jashtëm i Luksemburgut, Jan Asselborn, ka thënë se përplasjet kërcënojnë ekzistencën e BE-s, ndërsa ministri gjerman për çështjet evropiane, Mihail Roth, ka thënë se BE-ja nuk duhet të bëjë kompromise me vlerat e saj themelore. Sipas presidentit të Lituanisë, Gitanas Nauseda,
Lidhja e çështjes së sundimit të ligjit me atë të financave rrezikon të shkaktoj dëme të paimagjinueshme për unitetin e bashkimit evropian. Se si do të zhvillohen ngjarjet në ditët në vazhdim është ende e paqartë. Sipas një editoriali të gazetës britanike Financial Times, vendimi i gjykatës kushtetuese të Polonisë është kërcënim për unitetin e BE-s, më i madh se sa Brexiti. Ajo është sulm direkt mbi rendin juridik të BE-s, që e mban atë të bashkuar, ka shkruar Financial Times.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rehat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropa.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Majer Elshani dhe unë krenare të bodhi falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.